Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր 1 հունիսի օրը 4-7-ի ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելում այսօրվա հաղորդումը։ Հիմա համարոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Այսօր նշվում է երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Երեխաների խնդիրներն ու երազանքները մեր Max-ը ներդարձում։ Այսօր մեկնարկեց բուհական ընդունելության քննությունների առաջին փուլը։ Որ ֆակուլտետներում եւ ինչ մասնագիտությունների գծով է այս տարի դիմորդների մեծ հոսք նկատվում։ Այսօրվանից ազգային ժողովին կից կգործի խորհրդակցական բնույթ կրող երիտասարդական խորհրդարանը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը վաղը կմեկնի Իտալիա մասնակցելու Իտալիայի միավորման 150-ամյակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը։ Տոնակատարություններին մասնակցելու նպատակով այսօր Իտալիա է մեկնելու Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը համընդհանուր համաներում է հայտարարել քաղբան տարկյալների նկատմամբ։ Սիրիայի ՍԱՆ-ի պետական լրատվական գործակալությունը հավելում է, որ համաներումը տարածվում է բոլոր քաղաքական բանտարկյալների, ինչպես նաև մահմեդական իղբարության վրա։ 2012-ից 13 թվականների համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամների առաջիկա հոկտեմբերին նախատեսված ընտրություններում առաջադրված է նաև Ադրբեջանի թեկնածությունը։ Այդ մասին հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցելով ՄԱԿ-ում իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության անդամ երկրների մշտական ներկայացուցիչների նիստին։ Լուրերը պատրաստեց եւ կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը Երևանում ծնվել է 27 տղա եւ 28 աղջիկ։ Օրը նշելու մասին որոշումն ընդունվել է 1925 թվականին Ժնևում կայացած համաշխարհային խորհրդաժողովում նվիրված երեխաների բարեկեցության հարցերին։ Մարկացներից մեկի համաձայն Սան Ֆրանցիսկոյում Չինաստանի գլխավոր հյուպատոսը Չինացի որբ երեխաներին է հավաքել եւ նրանց համար կազմակերպել Դուան ու Ցզե կոչվող վիշապ նավակների փառատոնը, որը տեղի է ունեցել հենց հունիսի 1-ին։ Պատահականությամբ օրը համընկել է նաև Ժնևում մանկական խորհրդաժողովի անցկացման ժամանակի հետ։ Ամերիկյան 30-ից ավելի նահանգներ հունիսի 1-ը նշում է որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր։ Տոնի դրոշը ընդունված է տասնյակ նահանգներում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1954 թվականի դեկտեմբերի 14-ի որոշմամբ հանձնարարվել է սահմանել երեխաների համընդհանուր օր, որը պետք է նշվեր ամբողջ աշխարհում որպես երեխաների իղբարության ու փոխմբռնման օր։ Տոնը նշելու համար ասամբլեան առաջարկել է, որպեսզի յուրաքանչյուր երկիր իր համար որոշի տոնի անցկացման օրը։ Օրվա խորհրդին են անդրադարձել երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող մի շարք հասարակական կազմակերպություններ և շահագրգիռ կողմեր, ովքեր ներկայացրել են նաև ոլորտում առկա մի շարք խնդիրներ։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն ամենահին տոներից մեկն է։ Առաջին անգամ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը նշվել է 1950 թվականին։ Հունիսի 1-ը տոն է ողջ աշխարհի երեխաների համար, բայց արդյոք այն տոն է Հայաստանում։ Այս մասին խոսեցին Հայօգնության միության Երևանյան գրասենյակի տնօրեն Աննա Մնացականյանը եւ World Vision կազմակերպության երեխաների պաշտպանության հարցերով փորձագետ Ռոման Հարությունյանը։
Իրականության մեջ տոն է, բայց տոնը ինչ է ենթադրում իր մեջ։ Նա նշանակում է, որ մենք կարևորում ենք ինչ պայմաններով ապահովել երեխային, որպեսզի նա լինի պաշտպանված։
Հունիսի 1-ը, երբ որ ես անդրադարձ եմ կատարում մի քանի տարի առաջ եւ հիմա, բավականին մեծ փոփոխություն եմ նկատում, եթե առաջ օրվա խորհուրդը այդքան էլ լավ չէին պատկերացնում, բայց այսօր ավելի համատարած է օրվա խորհուրդը դառը եւ բոլորի համար կարևոր նշանակություն ունի ինքը որպես մարդ, ինչքանով է կարողանում իր ներդրումը ունենալ երեխաների պաշտպանության համար։
Ինչու են նշում տոներ։ People in Need կազմակերպության երեխաների տրաֆիկինգի կանխարգելման ծրագրի ղեկավար Տաթևիկ Բեժանյանը նշում է, որ տոների խորհուրդը կայանում է նրանում, որ մարդիկ այդ կերպ ցանկանում են ընդգրծել իրենց ունեցած որևէ գաղափար։
Երեխաների պաշտպանության տոնը իմ կարծիքով դա պարզապես այն օրն է, երբ առավելագույնս կամ հատկապես ուզում ենք ընդգծել, որ մեր երեխաներն էլ ունեն իրավունք, ունեն պաշտպանության կարիք։ Երեխաների պաշտպանության օրը պիտի լինի յուրաքանչյուր օրը, որովհետև եթե մենք չենք պաշտպանում այդ իրավունքները կամ չենք հարգում այդ իրավունքները, մենք հետագայում ունենում ենք շատ խնդիրներ։ Մենք չենք ունենում առողջ մեծացող հասարակություն, մեր երեխաները հետագայում բավականին դառնորեն պատասխանում են։ Մենք ունենում ենք ոչ լավ հասարակություն։
Երեխաների իրավունքների առումով Հայաստանում օրենսդրությունը կատարյալ է, նշում է Աննա Մնացականյանը, բայց թե որքանով են պահպանվում այդ կանոնները, մտահոգության տեղիք է տալիս։
Լուրջ խնդիր կա օրենսդրությունը կիրառելու հարցում, որովհետև ձևավորված չեն ճշգրիտ մեխանիզմներ։
Ռոման Հարությունյանը նշում է, որ չկան կառույցներ, որոնք ոչ թե օրենսդրական մասով պետք է զբաղվեն, այլ շրջեն մարզերով եւ բացահայտեն այն դեպքերն ու ընտանիքները, որտեղ երեխաները աջակցության կամ պաշտպանված լինելու կարիք ունեն։
Տարբեր սոցիալական խոցելի խավերի երեխաների բացահայտման ուղղված հենց մասնագիտական խմբերի միջոցով պետք է լինի, որովհետեւ համայնքում չունենալ մասնագիտական ծառայություն դա նշանակում է առանց ոդքերի մարմին ունենալ, այսինքն մենք ունենք վերևում օրենսդրական միջգերատեսչական կառույցներ, բայց այսօր այն ոդքերը, որոնք պետք է քայլեն, պետք է բացահայտեն, ցավոք դա դեռ արջևում է։
Տարիներ առաջ ռուսական հեռուստալիքներից մեկը պատրաստել էր հաղորդում Մաուգլիի սինդրոմ ունեցողների մասին, երեխաների, որոնք մեծանում են կենդանների խնամակալության ներքո։ Հայաստանում նույնպես հանդիպել են նման դեպքի։
Երբ որ ես այդ հաղորդումը նայում էի, իմ մտքի ծայրով չէր անցնում, որ կարող է Հայաստանում նման բան պատահել։ Բայց այդ երեխան ուներ մայր, ուներ մեծ եղբայր, որը շատ խնամված էր նորմալ պայմաններում, այդ երեխան հավանաբար ուներ որոշակի մտավոր խնդիրներ, ամեն պարագան նա մեծանում էր շան հետ, շան բնի մեջ էր ապրում։ Սա դեպք է, մասնավոր տխուր դեպք է, օրենսդրությունը մեղավոր է այդ երեխայի պարագայում։ Ոչ, օրենսդրությունը ամեն ինչ ապահովում է այդ երեխայի համար։ Հարևաններ, ունի ընկերներ, ի վերջո այդ գյուղը ունի գյուղապետ, գյուղապետարանի կառույցում կա պաշտոնյա, որը ի վերջո պատասխանատու է այդ գյուղի երեխաների համար։
Տաթևիկ Բեժանյանը կարևորում է նաև ծնողավարման հմտությունները։ Նա նշում է, որ մեր երկրում կան ընտանիքներ, որոնք ունենում են երեխաներ, բայց նրանց դասյարակելու և պահելու որևէ հմտություններ չունեն։
Եվ ես էլ հիշեցի Տաուշի մարզի դեպքերից մեկը, երբ այդտեղ պարզապես բարեխիղճ էր եղել համայնքապետը, այսինքն այնտեղ այդ գյուղում իրոք գործել էր խնամակալության և հոգաբարության հանձնաժողովը, իր դերը որոշակի կատարել էր, հայտնելով մարզային երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնին, որ կա այսպիսի ընտանիք, որոնք ապրում են գոմում խոզերի հետ միասին, ու նրանց երեք երեխաները այդ պայմաններում մեծանում էին։ Նրանց ծնողները ունեին որոշակի խնդիրներ, մտավոր եւ չէին կարողանում այնպես դասավորել իրենց կյանքը եւ իրենց երեխաների կյանքը, ուղղակի վնասորեն նրանք ունենում էին այդ երեխաներին։
Ռոման Հարությունյանը խոսեց նաև հասարակության անտարբերությունից, նրա խոսքերով հասարակության մեջ չկան որևէ դրական բաներ անելու պարտավորվածություն։
Շատ հաճախ ես հենց ինքս իմ գործի բերումով հանդիպում եմ համայնքի տարբեր բնակիչների եւ ամենավատը, որ ինձ համակում է այն զգացումը, որ շատ հաճախ մարդիկ հուսալքված են, այսինքն որևիցե խնդրի մասին, որ խոսում ես նույն դպրոցում, ասենք անարդարության հարց կա, երեխայի նկատմամբ որևիցե իրավունքի խախտումա տեղի ունեցել, ինձ համար դա այնքան հեռու է, որպես ինչ որ քայլեր ձեռնարկեն, ինչու հայ մարդը չի հավատում, որ եթե որևիցե չլուծված խնդիր կա, ինքը այդ հարցում դժվարություն է ունենալու խնդիրը լուծելու։ Մենք հանդուրժող ենք խնդիրների նկատմամբ, բայց անհանդուրժող ենք զոհի նկատմամբ շատ դեպքերում։
Երեխաները պաշտպանված չեն ինֆորմացիոն ագրեսիայից, պաշտպանված չեն նրանց կրթության եւ առողջության իրավունքները, մի շարք այլ իրավունքներ եւս։ Երեխաների իրավունքների խախտման դեպքերից խոսեցին Տաթևիկ Վերժանյանն ու Աննա Մնացականյանը։
Երկու օր առաջ ես եմ տղային տարաբժիշկի եւ նիվրապաթոլոգը հարց է տալիս, ասում է խնդիրներ ունեք, ասում եմ դե չափից դուրս ագրեսիվ է, կարծես նա։ Հերոստատուս նայում է, մոտենում է համակարգիչը։ Դա է պատճառը եւ դրանով ավարտվում է։
Դժվար է ասել հատկապես երեխաների, որ իրավունքներն են խախտված։ Մենք ասում ենք, որ երեխաների բուժումը անվճար է։ Իմ երեխան ատամի խնդիր ունի, ես չեմ կարողանում անվճար լուծել այդ խնդիրը, ես անպայման վճարում եմ դրա համար։ Ես կարողանում եմ, բայց իմ հարևանը չի կարողանում։ Երեխաներ ունենք, որոնք դուրս են մնում ուսումնական հաստատություններից։ Նրանք ունեն լուծելու սոցիալական խնդիր, նրանք աշխատելու տարիքի չեն հասել, բայց աշխատում են, որովհետև ունեն ընտանիքին աջակցելու օգնելու խնդիր։
Նոնե Մարտիրոսյան, Max Liberty.
1959 թվականի նոյեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ն ընդունել է երեխաների իրավունքների հռչակագիրը, իսկ 1989 թվականին երեխաների իրավունքների կոնվենցիան։ Միացյալ Նահանգներում երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը նշվում է հունիսի 2-րդ կիրակի օրը։ Հասմիկ Գրիգորյանը հատուկ Max Liberty-ի համար զրուցել է փոքրիկների հետ, ովքեր պատմում են իրենց երազանքների մասին, իսկ անվանի մարդիկ իրենց մաղթանքներն են հղում մանուկներին։ Լսենք Հասմիկի պատրաստած փոքրիկ հարցումը։
Ես երազում եմ խեցեգործության գնամ, նկարչուհի դառնամ։ Հետո ուզում եմ լողի գնամ, որ լավ լողը սովորեմ ու ամենտեղ լողը գնամ, այո, ոչ թե կամերով լողանամ։
Ես երազում եմ բալետի պարուհի դառնամ, ուզում եմ լավ սովորեմ։
Այդքան խանյակ պահում եմ, բայց ծովախոզուկ եմ ուզում պահեմ, որովհետև ինձ ավելի են դուր գալիս, նրանք շատ մեծ են, հավել շատ գեղեցիկ են։
Գիտելիքն եմ ուզում ավելացնել, որպեսզի իմ երազանքին հասնեմ։
Ես կուզեի լավ մարդ դառնալ, լավ աշխատանք ունենալ։
Ուզում եմ մեծ շունիկ ունենալ, շատ մարդ է, բայց բրտունը մաշը ծողնի։ Ես ու իմ քույրիկը ունենք մի հատ խաղալիք, ինքը արդեն կամաց-կամաց ինքնուրույն սովորում է քայլել։ Ես ուզում եմ շատ, որ ինքը դառնա իսկական։
Երեխաներին իրենց շնորհավորանքներն ու բարեմաղթանքներն են ուղում անվանի մարդիկ։ Երկիջ Արսեն Գրիգորյան։
Ես մեծ սիրով ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր երեխաներին, ցանկանալ որ խաղաղ երկնքի տակ մեծանան, պատերազմ չտեսնեն, միտանի դառնան Հայաստանի Հանրապետությանը։
Դերասան Գուրջ Մանուկյան։
Ես էլ եմ միանում ասված ու չասված բոլոր շնորհավորանքներին։ Ես ինչ կցանկանայի, որ այդ տոնի արձագանքը լիներ ավելի գործնական, տեսանելի, ընկալելի, քան իրականում այն կա։ Երեխաները մեր երկրի հասարակության ապագան են, մեր գործի շարունակողներ, մեր ապագա գիտնականները, արվեստագետները, պրեզիդենտները, ցանկանք նրանց հնարավորություն ճիշտ դրսևորել իրենց ունակությունները եւ դառնալով մեր անկախ հանրապետության լիիրավ քաղաքացիներ ու մասնագետներ, որ չտեսնեն պատերազմներ, արհավիրքներ, մեծանան անամփ երկնքի տակ անհոգ ու երջանիկ։
Հաղորդավարուհի Նազենին Հովանիսյան։
Յուրաքանչյուր առողջ ընտանիք պետք է ունենա շատ զավակներ, Աստված, որ մենք աշխարհում ճանաչելի լինենք գոնե մեր երիտասարդ ծերունդով։
Երկչուհին ունե Եսայան։
Նախ կցանկանայի, որ բոլոր կանայք մայրանան, եւ որ այդ զավակները մեծանան երջանիկ ընտանիքներում եւ առողջ ու խաղաղ երկնքի տակ անպայման։
Ռեժիսոր Դավիթ Սահակյանց։
Ցանկանալով որ առաջնահերթ երեխաները սիրեն, այն ինչ որ ունեն, գնահատեն այն ինչ որ ունեն, սիրեն կողքիններին, սիրեն իրենց քաղաքը, սիրեն իրենց երկիրը, որտեղ ապրում են։
Երաժիշտ երգահան Արա Գևորքյան։
Ժպտանք մեր երեխաներին, որ ապագանել մեզ ժպտա։
Բուհական ընդունելության քննությունների այս տարվա առաջին փուլը մեկնարկեց այսօր քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաների քննությամբ։ Հանրապետությունում ձևավորվել է 11, իսկ Լեռնային Ղարաբաղում 1 քննական կենտրոն։ Նախորդ տարվա 17,000-ից ավելի դիմորդների փոխարեն այս տարի ընդունելության քննություններին կմասնակցեն 1,209 դիմորդ։ Դիմորդների աննախադեպ ցածր թիվը պայմանավորված է այս տարվա շրջանավարտների բացակայությամբ։ Այս տարի դիմացների մեծամասնությունը 609 հանձնելու է քննություն հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից, 544-ը մաթեմատիկա, 365-ը անգլերեն, 300-ը հայոց պատմություն և այլ առարկաներից։ Այսօր քիմիա և ռուսաց լեզու առարկաների քննությանը ներկա է եղել Նանե Սահակյանը։
Այս տարի բուհ ընդունվողների միջին տարիքը 19 է, կա եւ 85 եւ 94 թվականի ծնված դիմորդ։ Տարիքային բազմազանությունը բնական է, այս տարվա դիմորդները ամենատարբեր պատճառներով են հայտնվել բուհերի դռների առջև, կան եւ նախորդ տարիներին չընդունված, եւ բանակից զորացրված, եւ այլ երկրներում դպրոցներն ավարտած երիտասարդներ։ Զրուցեցինք մի 85 թվականի ծնված դիմորդի հետ։
Իմ երկրորդ մասնագիտությունն է։
Առաջին
մասնակցությամբ էկոլոգ։ Հիմա անասնաբուժ եմ ուզում դառնալ։
Ուր եք դիմը։
Գյուղակադեմիա, անասնաբուժական բաժին։ Քիմիան բավարար գիտեի, բացի դրանից պարապել եմ։ Նո քիմիայի հետ կապված երևի ավելի բարձր կստանամ։ Կենսաբանությունը դեռ չեմ մանում։ Քիմիայի հետ կապված շատ, ասենք դպրոցական շատ գիտելիքներ ունեմ, տեսականն էլ պարապել եմ, ասենք ասեմ։
Այս տարի դիմորդների ընդհանուր թիվը 1209 է, ավելի քիչ, քան կանխատեսում էր կրթության և գիտության նախարարությունը, չնայած ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի էլ հուլիսի 4-ից հետո կլինի ընդունելության քննությունների երկրորդ փուլ, ջավախքից այլ պետություններից ժամանած, բանակից ավելի ուշ զորացրված և առաջին փուլի ժամանակ հիվանդացած դիմորդների համար։ Կազմված թեստերը համապատասխանում են ուղեցույցի պահանջներին, բայց ինչպես հայտնեց գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրենը, թեստերը մի փոքր տարբեր են։
Ուրեմն տեստը ամբողջությամբ, քանի որ ուղեցույցին պիտի համապատասխաներ, ամբողջությամբ նա համապատասխանում է ուղեցույցին։ Միակ տարբերությունն այն է, որ մենք 30-40 առաջադրանք փորձել ենք շատ ավելի մատչելի դարձնել, որպեսզի ընդհանրության այդ մինիմալ ներքևի շեմը հեշտ հաղթարարի լինի, հաշվի առնելով որ նաև այս տարի դիմորդները շատ ուժեղ չեն լինի, բայց նաև բուհերը պետք է ամալրվեն։
Պետական եւ ոչ պետական բուհերի իջեցրած ուսանողական տեղերը կազմում են 20,928, որից 2,428-ը անվճար, 18,500-ը վճարովի, ինչը նշանակում է, որ ցանկացած դիմորդ, ով կկարողանա հաղթահարել քննության գնահատականի անցողի քշեմը 7.5 միավորը, կդառնա ուսանող։ Այս տարի գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը անցկացնում է քննություններ եւ պետական եւ մասնավոր բուհեր ընդունվողների համար։ Առաջին անգամ մասնավոր բուհեր ընդունվողները նույնպես հանձնում են միասնական ընդունելության քննություններ, բացառությամբ հայ-ռուսական, սլավոնական և հայաստանի-ֆրանսիական համալսարան ընդունվողների։ Քննությունները միաժամանակ մեկնարկել են Հանրապետության 11 և Լեռնային Ղարաբաղի 1 քննական կենտրոնում։ Այսօր Երևանում քննություն է հանձնում քիմիայից 29, ռուսերենից 15 դիմորդ։ Այսօրվա քննություններին մասնակցող դիմորդների թիվը մարզերի քննական կենտրոններում նույնպես փոքր է։ Շիրակի քննական կենտրոնում այսօր 25 դիմորդներ էին, Երևանից հետո ամենամեծ թվով, Սյունիքում և Վայոցձորում ընդամենը 4։ ԳԹԿ-ի մամուլի խոսնակ Գայանե Մանուկյանը հայտնում է.
Եթե տեսնեք օրինակ ամարձ է, որտեղ մի հոգի ռուսերեն է տալիս, 3 հոգի քիմիա։ Ճիշտ նույն կազմով, ինչպես հիմա այստեղ եք տեսնում, որ ավելի մեծ թվով դիմորդներ ուներ, քննան կենտրոնը նույնպես է ձևավորվել, տեխնիկապես նույնպես զինված է, տեսախցիկներ, խլացուցիչ սարքերս, անպայման պատճենարման սարքը եւ նույն կազմով։
Այսօրվա քննությունների կենտրոնի ղեկավար Էդվարդ Սանթրոսյանը մեզ հայտնեց, որ քննությունների արդյունքները հայտնի կդառնան կարճ ժամանակահատվածում։
Քանի որ քննությունը փոքր քննություն է, արդյունքները բնականաբար շատ ավելի շուտ կլինեն, քան 5-օրյա ժամկետը։ Դուք գիտեք, որ կառավարության որոշմամբ սահմանված է, որ արդյունքը պետք է 5-օրյա ժամկետում հրապարակվի, ակնհայտ է, որ արդյունքը ավելի շուտ կլինի։ Ես հիմա չեմ կարող ասել, դա վաղը կլինի, թե մյուս օրը, երբ որ մենք կստանանք նաև մարզերից բոլոր պատասխանի ձևաթղթերը, չեմ կարծում, որ դա շատ երկար ժամանակ է պահանջում մեզնից, որպեսզի արդյունքները հրապարակենք։
Սկիզբ ենք դնում ամենալավ քննություններին, ասում է ԳԹԿ-ի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը, նկատի ունենալով, որ ԳԹԿ-ի հանդեպ ճնշումներ ոչ մի կողմից այս տարի չեն եղել։ Թեստերի բովանդակության մասին ինչ-ինչ մարդկանց հայտնելու, որոշ դիմորդների համար հատուկ միավորներ ապահովելու եւ այլն։
Համենայն դեպս այս տարի ոչ մի ճնշում չկա, հավատացնում եմ ձեզ, լիովին ազատենք եւ եկեք այսպես ասենք, սկիզբ դնենք ամենալավ քննություններին, տրամադրենք դեպի լավը։
Իսկ թե նախորդ տարիներին մեր երկրի հատկապես որ խավի ներկայացուցիչներն էին փորձում խախտել անկախ եւ արդար քննություն անցկացնելու ԳԹԿ-ի պարտավորությունն ու ցանկությունը, Գուրգեն Խաչատրյանը չմանրամասնեց։
Մենք չենք հետևում, թե ով է կոնկրետ։ Մարդիկ պարզ մոտենում են առանձին դեպքերով, երբեմն նույնիսկ ծանոթ մարդը մոտենում, ցավում ես, որ չես կարող օգնել, բայց նաեւ կարծում եմ իրանք ըմբռնումով են հասկանում, որ հիմա այն ժամանակը չի, որ դենց աչուձախ բաժանես տեստերը։ Տարբեր ճնշումներ լինում են, բայց կարծում եմ հասկանում են նաև մեզ։
Հաղթահարում եք ամենը։
Փորձում ենք։ Այո։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ընդունելության նոր կարգի համաձայն այս տարվա ընդունելության քննություններին մասնավոր բուհերի դիմորդները նույնպես պետք է միասնական քննություն հանձնեն։ Ուստի 28 պետական բուհերին այս տարի ավելացել են նաև 40 ոչ պետական բուհեր։ Փաստաթղթերի ընդունման գործընթացն ավարտված է, սակայն գարնանային զորակոչի ընթացքում զորացրված զինծառայողները, արտերկրի ուսումնական հաստատություններում սովորողներն ու Սփյուռքի դիմորդները կարող են իրենց փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև հուլիսի 10-ը։ Նշենք, որ այս տարվա դիմորդների ցածր թվի պարագայում հայաստանյան բուհերը բավականին շատ 20,928 տեղ են հատկացրել դիմորդների համար, 24,000-ից ավելին անվճար, իսկ 18,500-ը վճարովի։ Իդեպ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը բուհերի ռեկտորներին առաջարկել է առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով հատկացված անվճար տեղերի մրցույթը բանակից զորացրված դիմորդների համար ամփոփել մինչև օգոստոսի 25-ը, առաջնահերթությունը հաջորդականությամբ տալով բակալավրի կրթական ծրագրին գիրն ավարտած եւ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից զորացրված դիմորդներին։ Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնառած եւ պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության զորակոչվելու պատճառով ուսումնառությունն ընդհատած դիմորդներին։ Լիանա Մնացականյանը շրջել է բուհերով զրուցել դիմորդների եւ մասնագետների հետ, պարզելու համար, թե այս տարի հիմնականում որ ֆակուլտետներում եւ ինչ մասնագիտությունների գծով է դիմորդների մեծ հոսք նկատվում։
Մայիսի 5-ից 31-ը Երևանի պետական համալսարան դիմել է 517 դիմորդ, այն դեպքում, երբ նախորդ տարիներին նրանց թիվը գերազանցում էր 4500-ը։ Կառավարությունը համալսարանին հատկացրել է 321 անվճար և 2194 վճարովի տեղեր։ Դիմորդների շրջանում ամենամեծ պահանջարկն ունի պատմության ֆակուլտետը, այստեղ դիմել է 47 դիմորդ։ Երկրորդ հորիզոնականում են իրավագիտությունը և հանրային կառավարումը 35-ական դիմորդով։ Երրորդ տեղում միջազգային հարաբերություններն է, ֆակուլտետ դիմել է 23 հոգի։ Այնուհետ հոգեբանությունը, սոցիալական մանկավարժությունը և այլն։ Պետական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Վաչագան Գալստյանի խոսքով այս տարի էլ բնագիտական ֆակուլտետներ դիմողների թիվը անհամեմատ քիչ է։
Բնագիտական թիվը առհասարակ շատ դժվարին վիճակում է, այստեղ ունենք միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա, որ պետությունը այդքան կարևորում է եւ 20 անվճար տեղ է հատկացրել, որտեղ գիտեք, դա գայում նոր ատոմակայանի կառուցման խնդիր է դրված, այստեղ մասնագետների կարիք անշուշտ պետությունը կզգա, բայց այստեղ դեռ դիմորդ չունենք, կարևոր ակտուալ եւ շատ լավ մասնագիտություն ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի մասնագիտության 1 դիմորդ, այս ֆակուլտետի ռադիոֆիզիկայի հեռահաղորդակցություն եւ ազդանշանների մշակում մասնագիտությամբ դիմորդ չունենք, էկոլոգիական քիմիա մասնագիտությամբ դեռ դիմորդ չունենք։
Դրական գնահատականներ ստանալով այս տարի յուրաքանչյուր դիմորդ կարող է ընդունվել ցանկացած բաժին։ Այս հնարավորությունից օգտվում են շատերը։ Այսօր դիմում հայտեր էին լրացնում երիտասարդներ, ովքեր սովորում էին վճարովի համակարգում, սակայն այս տարի որոշել են փորձել ընդունվել անվճար։
Կարող են, դա չի, քիչ են դեպքերը, իհարկե քիչ են դեպքերը, բայց կարող են, ենթադրենք, ուսանող սովորում է հերական մասնագիտության որևէ, կարող է անցած տարվա բալերը պահպանելով գալ դիմել, փորձել ընդունվել արկա ուսուցման։ Իսկ արկա այն ուսանողները, որոնք իրենց նախասիրությամբ չեն ընդունվել, նրանք կարող են այո դուրս գալ իրենց գործերով, անցած տարվա պահպանած բանալով դիմել, ընդունվել ի վերջո իրենց նախասիրած մասնագիտությամբ։ Այդ հնարավորություն այս տարի կա։
Չնայած դիմորդների թվի նվազման հետ կապված խնդիրներին, Գալստյանը վստահեցրեց, որ բուհը վարձավճարները չի բարձրացնի։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Միքայել Թավադյանի համոզմամբ, նախարարությունը կարող էր այնպես անել, որ բուհերը նման խնդրի առաջ չկանգնեին։ Նախկին 1000-ից 1500-ի փոխարեն այս տարի դիմել է մոտ 100 դիմորդ։
Քննել հակուած չեմ ես դրականորեն արտահայտել համար, որտեվ կարելի էր ինչ-որ տեղ ծրագրերի խտացում կատարել, որպեսզի այսպիսյան մի ջում չառաջանար, դա պատկերացրեք 6 տարի այդ ձևի կշարունակվի գնալով, քանի որ արդեն երկրորդ կուրս, երրորդ կուրս, բակալավրիատը, հետո մագիստրատուրան, բնական ասպիրանտուրան է տեղ, արդեն կտուժվի։ Այս մեխանիզմը պետք է կատարելագործվեր, լավ հիմնավորվեր, նոր գործընթացին հասնվեր, էլի։
Տնտեսագիտականի դիմորդները նախապատվությունը տալիս են ֆինանսներ և վարկ, կառավարում, հաշվապահություն, տնտեսագիտություն մասնագիտություններին։ Քիչ չեն այն մասնագիտությունները, որ առայժմ դիմորդներ չունեն։
Հատկապես բնօգտագործման տնտեսագիտություն, ապրանքագիտություն, մասնագիտությունը, մաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելները տնտեսագիտական հետազոտություններում, պետական և մունիցիպալ կառավարում մասնագիտությունների գծով։ Դիմորդներ չկան։ Նոր մասնագիտություն այս տարի մենք նոր մասնագիտություն չունենք, չենք բացել։
Հաջորդ տարվա համար բուհը ծրագրել է բացել նոր մասնագիտություններ։ Դիմում հայտ լրացնող դիմորդների մեծամասնությունը մասնագիտությունն ընտրել էր առաջնորդվելով վարկանիշով ծնողների խորհուրդներով, առանց ուսումնասիրելու աշխատաշուկայի պահանջարկը։
Պատմական առարգանումն է, թերապետել ամեն սիրում եք էլի պատմություն, ամեն դեպքում տալու էի, ծառայում էի։ Ես ինքս մտածել եմ մասնագիտությունը, անկեղծ ասած իրավաբանական, քաղաքագիտականը կնշեմ, որովհետև վստահ չեմ կարող։ Գիտում եմ, որ ամեն կազմակերպություն իրավաբանի կարիք ունի, ամեն գործում պետք է դա մասնագետ լինես, որպեսզի կարողանաս գործ գտնես։
Տեստերը ՄԿԿ-ը պարբերաբար վերլուծություններ է կատարում, փորձելով կանխատեսել քննությունների միջին բալերը։ Կայքի ներկայացուցիչի խոսքով այս տարի հայոց լեզու գրականություն առարկայի միջին բալը կլինի 10.79, առավելագույնը 18.25, մաթեմատիկայի 7, առավելագույնը 18.75, անգլերենի միջինը 14.77, առավելագույնը 18.75։
Առաջին մեկնարկից փորձից հետո զգացինք, որ բավականին մոտ է տվյալները իրական քննությունների հետ կապված, այսինքն 04-ից 06 տարբերությունով կանխատեսել իրական միջին գնահատականը միասնական քննությունների, կարծում եմ բավականին լուրջ արդյունք է։ Հետաքրքիրն էնա, որ բավականին մեզ մոտ նվազել է միջին միավորի սանդղակը, անցյալ տարվա համեմատությամբ մոտ միջինը 1-ից 1.5 միավորով։
Կայքի մասնագետների համոզմամբ 20 միավոր այս տարի չի գտնվել։ գրանցվի։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր անձամբ է հանձնել երիտասարդական խորհրդարանի անդամների մանդատները։ Երիտասարդական խորհրդաժողովի կազմում են ազգային ժողովում ներկայացված ու չներկայացված կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, ստեղծագործական միությունների, բուհերի, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն ու անգամ անհատ քաղաքացիները։ Երիտասարդական խորհրդարանը ունի նախագահ, զբաղվելու է հիմնականում երիտասարդական խնդիրներով եւ ոչ միայն, Անիտա Դեվոսյանն է շարունակում։
Գրիգորյան Հովիկ, Սողոմոնյան Գևորգ։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը նորաստեղծ երիտասարդական խորհրդարանի 131 պատգամավորներին այսօր հանձնեց իրենց մանդատները։ Խորհրդակցական բնույթ կրող երիտասարդական խորհրդարանը ստեղծվել է ազգային ժողովի նախագահի այս տարվա մարտի 28-ի հրամանով։ Այստեղ ներկայացված են կուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների, ստեղծագործական միությունների, բուհերի 18-ից 30 տարեկան ներկայացուցիչներ եւ անհատ քաղաքացիներ։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան։
Երիտասարդական պարլամենտարիզմ կարևոր է նախ որպես երիտասարդների շահերի եւ իրավունքների ներկազման մեխանիզմ։ Դա նաեւ իրավական եւ քաղաքական մշակույթ ձևավորող ինստիտուտ է եւ ի վերջո երիտասարդական խորհրդարանը նաեւ լավ գործիք է երկրի կադրային ներուժի ձևավորման համար։
Երիտասարդական խորհրդարանի առաջին պատգամավորներն իրենց մանդատները ստանձնում են պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Ինքնաառաջադրված թեկնածու Միլենա Հովանիսյանն արդեն գիտակցում է իր զբաղեցրած պաշտոնի լրջությունն ու հստակ պատկերացնում է իր անելիքները երիտասարդական խորհրդարանում։ Ինքնաառաջադրված թեկնածու Դավիթ Դավթյանն էլ կարևորում է խորհրդարանի ստեղծումը որպես մի վայր, որտեղ երիտասարդները ձեռք կբերեն հմտություններ ու ապագայում արդեն ազգային ժողովի պատգամավոր դառնալու պարագայում ավելի հստակ կտիրապետեն իրենց անելիքներին։
Պատասխանատվության ստացումը հենց այդ րոպեից սկսեցինք արդեն գիտակցել երևի մանդատները ստանալուց հետո, մինչև այդ ինքը ուղղակի process էր, որի մեջ ներգրավվել էինք ու քայլ առ քայլ հետևում էինք ինչ տեղի կունենա։ Իսկ այժմ կարող եմ ուղղակի այն ասել, որ իհարկե ինքը ստեղծված է որպես խորհրդակցական մարմին, բայց այնուամենայնիվ երիտասարդության համար բավականին հեռանկարային է կարծում, քանի որ թե դա կոչենք տրամպլին այնուհետև ազգային ժողովում սեփական գործունեությունը տեսնելու, թե ուղղակի երիտասարդության հետ շփվելու մեր ձայնը լսելի դարձնելու որպես ինչ-որ կառույց, ապա այս տեսակետից նույնպես այն գովելի ու արդյունավետ կլինի կարծում եմ։
Արդեն ինձ այսպես ասած պատգամավոր, կոնկրետ պատգամավոր չեմ համարում, սակայն որպես որոշում կայացնող փոքր մասնիկ, այսպես ասած, ես իհարկե ինձ զգում եմ։
Երիտասարդական խորհրդարանի ընդհանուր կազմի առնվազն 3%-ը կլինեն ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ եւ առնվազն 30%-ը կանայք։ Խորհրդարանում գործելու են 12 մշտական հանձնաժողովներ, սակայն չեն լինի նախագահ եւ փոխնախագահներ։ Խորհրդարանական նիստերը ըստ հերթականության նախագահելու են հանձնաժողովների ղեկավարները։ Ինքնադրսևորման, կարծիքների արտահայտման, առաջարկություններով հանդես գալու դաշտ, այսպես են բնորոշում երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորներն իրենց խորհրդարանը։ Խորհրդարանում 50 տեղ հատկացված է պետական եւ ոչ պետական բուհերի ուսանողներին, 39 տեղ գործող խմբակցություններին, 42 տեղ հատկացվել է ինքնառաջադրման կարգով դիմողներին։ Չնայած երիտասարդ պատգամավորների շարքերում կան տարբեր կուսակցություններից առաջադրված թեկնածուներ, սակայն այս պարագայում նրանք չպետք է առաջնորդվեն միայն իրենց կուսակցության շահերից, կարծում է Դաշնակցություն խմբակցության կողմից առաջադրված Ազատուհի Սիմոնյանը։
Գործենք ավելի շատ երիտասարդական դաշ մտնենք եւ նրանց հետ համագործակցելու, փող համաձայնության գալու, երկխոսելու միջոցով լուծենք իրոք երիտասարդության ակտակողացը, ոչ թե երիտասարդության մի շերտին, որը Էսպանիան էստեղ հավաքած, այլ ողջ երիտասարդության ակտակողացը։
Հայաստանում երիտասարդական խորհրդարան ձևավորվել էր դեռ 2004-ին, բայց այն շատ կարճ կյանք ունեցավ։ Այսօրվա երիտասարդական խորհրդարանի պատգամավորները սակայն չեն կարծում, որ խորհրդարանը կրում է ձևական բնույթ ու կարճ կյանք է ունենալու։ Ինքնառաջադրված թեկնածու Արման Ավետիսյան։
Ես հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր երիտասարդ, եթե հայտնվել է այստեղ, ապա կանե ամեն ինչ, որպեսզի իր ձայնը լսելի դառնա, եւ այն կարծիքները, որ սա ձևական բնույթ է կրում, ինձ թվում են ուղղակի խոսակցություններ, քանի որ եւ նախաձեռնողները եւ մեր երիտասարդները, որոնք ընդգրկվել են այստեղ, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի այդ կարծիքները հարատվեն։
Երիտասարդական խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովի նոր ընտիր նախագահ Վլադիմիր Գևորգյանը մասնագիտությամբ տնտեսագետ է։ Նրա խոսքով տնտեսական ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտում շատ են բացերը։ Ինքը արդեն ունի նախագծերի ու առաջարկությունների փաթեթ, որը պատրաստվում է ներկայացնել խորհրդարանի առաջիկա նիստերի ընթացքում։
Ես ունեմ արդեն որոշակի օրենսդրական նախաձեռնությունով հանդես գալու փաթեթ հարկային դաշտում եւ ቱրիզմի բնագավառում, գյուղատնտեսության բնագավառում, ՓՄԶ-ների առումը, որովհետեւ կան որոշակի հարցեր, երբ ուսումնասիրում ես միջազգային պրակտիկան, կարևորագույն տեսակետ եմ, հանգում ես այն եզրակացության, որ կարելի ավելի լավացնել օրենսդրական դաշտը, որպեսզի եւ օտար երկար ներդրողները եւ տեղացի ներդրողները ավելի շատ կարողանան ներդրումներ անել եւ մեր տնտեսությունը ավելի զարգանա եւ ունենանք ավելի բարձր տնտեսական
Երիտասարդական խորհրդարանի առաջին նիստը անցկացվել է 3 ընտրելեն մշտական հանձնաժողովների նախագահներին։ Այսօր մանդատների հանձնումից հետո երիտասարդական խորհրդարանի տարիքով ամենաավագ պատգամավորը Կարեն Պետրոսյանը անցկացրեց խորհրդարանի երկրորդ նիստը։